Ang pinakauling hanay ng mga nagtapos sa high school ay nagsimula ng makatanggap ng mga alok ng mga universidad. Hinihikayat ng pampederal na ministro ng edukasyon Simon Birmingham ang mga estudyante na isaalang-alang ang pagpasok sa universidad o koleyo upang malaman kung ano ang kanilang tinatahak na landas.
Around Australia, thousands of students will receive offers to go to university this year and to start new courses. And what I am imploring those students to do is to think carefully, do their research, and make sure that they come up with the best possible decision for their future.
Ngunit hindi sapat ang impormasyon para sa mga mag-aaral upang gumawa ng pinakamahusay na maaaring desisyon. Hindi naman ito ang pakiwari ng ilan. Si Caitlin ay isang mag-aaral sa year 11. Sinabi niya, nais niya na maging isang guro sa early childhood.
I think we're given a rough idea. I think a bit more information would be nice. Maybe a day in the course where we could roughly learn what we're about to learn and an opportunity to sign out of the course.
Samantala, si Sarah ay sinimula ng isang kurso sa pagtuturo para sa early childhood, ngunit iniwan ito at nagtungo sa pag-aaral ng musika. Ngayon, plano niyang mag-perform at magturo. Sinabi niya, isang introductory course ay maaaring nakapagbawas sana sa kanyang oras.
I think it would have helped. It probably would have swayed me to try something else a lot sooner rather than stick it out for 9 months.
Ipinapakita ng mga pagtatala ng kagawaran ng edukasyon na 66.7% lamang ng mga estudyante na nagpatala noong taong 2009 ang nakapagtapos. Sa ilang universidad, mas kaunti kaysa sa kalahati ng lahat ng nakatalang estudyante ang nakapagtapos o gumraduate sa loob ng 6 na taon. Kadalasan, ang mga naiwan ng utang ay hindi na kailanman nababayaran. Ang mga utang ng mga estudyante o student loan na pinondohan ng mga taxpayer ay malamang na umabot ng 11.6 bilyong dolyar bawat taon sa taong 2026. Ang merkado ng trabaho ay isang kadahilanan. Maraming estudyante ang nagtatrabaho ng full-time kasabay ng pag-aaral, ibig sabihin mas tumatagal bago nila matapos o makompleto ang kanilang kurso. At sinabi ni Shirley Alexander mula sa University of Technology, Sydney, ang mga estudyante na pumapasok sa internship ay madalas na kinukuha ng mga may-ari ng negosyo upang magtrabaho bago pa nila matapos ang kanilang kurso.
What often happens is that they go out to the workforce, the organization loves them and asks them to stay on in a part-time or a full-time capacity. The students jump at the chance to have employment and then they complete their degree part-time.
Sinabi naman ng mga kritiko ng polisa ng pamahalaan, hindi nakukuha ng pamahalaan ang punto. Sinabi ng Pangulo ng National Union of Students, Sophie Johnston, ang mababang bilang ng mga nagpapatuloy sa universidad ay direktang resulta ng sariling mga patakaran ng pamahalaan.
Simon Birmingham has cut $150 million from the Higher Education Participation and Partnership Program. Now that program was designed to ensure retention rates for university students.
Ipinapakita ng tala ng Department of Education na isa sa 11 first-year students sa mga universidad ay nagda-drop out o hindi nagpapatuloy.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.